134 sana Qodir Xudovandni kuylash.
Hamdlar bo'lsin. Hamdlar o'qing ey Xudovand qullari. Xudovandning ismiga hamdlar o'qing. Ey siz Xudovandning uyida turganlar, Xudoyimiz hovlilarida xizmat qilayotganlar, Xudovandni maqtanglar, chunki u ezgudir. Ismini tarannum eting, chunki u oliy janobdir. Zeroki Xudovand o'ziga Yoqubni azizim deb Isroilni tanlagan. Men bilaman. Xudovand ulug'dir. Ha, Rabbimiz barcha xudolardan ulug'dir. Yer va osmonda ham, dengizlar va hamma tubsiz joylarda ham Xudovand istaganini yarataveradi. Yerning chetidan u bulutlarni chiqaradi. Yomg'ir ichida chaqmoqlarni chaqnatadi. O'z xazinalaridan yelni ham chiqaradi. Udir Misrning to'ng'ichlarini qirgan, insondan tortib hayvonga qadar. Misr o'rtasida Fir'avnning ko'zi o'ngida, Fir'avnning barcha qullari ko'zi o'ngida u karomatli ajoyibotlar paydo qilgan. U ancha elu xalqlarni qirgan, qudratli shohlarni tig'dan o'tkazgan, Amuriylar shohi Sihonni ham, Bashan podshohi Og'ni ham, butun Kanon shohliklarini ham u axtarib tashlagan. Ularning yer mulkini tortib olib, o'z xalqi Isroilning mulkiga qo'shib bergan. Ey Xudovand, sening noming abadiydir. Nasllarcha davom etar xotirang, ey Xudovand. Xudovand o'z xalqini hukm qilar. O'z qullariga rahm shafqat aylar. Majusiylarning manfur sanamlari kumush va oltindir. Inson qo'llarining ish amalidir. Ularning og'zi bor, lek so'zlamaydilar. Ularning ko'zlari bor, lek ko'rmaydilar. Quloqlari bor u eshitmaydilar. Og'izlaridan esa nafas chiqarmas. Ularni yasagan kishi, ularga e'tiqod qilgan barcha xuddi ularga o'xshab qolur. Ey Isroil xonadoni, Xudovandni olqishlang. Ey Harun xonadoni, Xudovandni olqishlang. Ey Levi xonadoni, Xudovandni olqishlang. Ey Xudovanddan qo'rqqanlar, uni olqishlang. Quddusda maskan topgan Xudovand shaniga Sionda hamdu sanolar o'qilsin. Hamdlar bo'lsin.